sinongga umpak gengkang sing lokartiko hinubet saloko menur pinggire pinakut kencono sak nyari kandele langit-langit lelungi dan kaukir-ukir ukirane ukelunglungan sinolo sekar mayang cineplok mirah tilimu plencong tembogo isih lisah jarak yang kulo-kulo lamun wancin dalung murupmu biar akaryo pajaring datu loyo carambah silokoco pinalipit rumisari dahat meles mulus ngadiwa ninging toyo lasin tentuwa ingkang nebing lelenggan tanah sanis kejawiamu Srinata Manduro Prabu Bolo Dewoyo Bolo Romo Anom Kokrosono Yowesi Jolodoro Narendro Gagah Turpitekso Dasar Sarwa Sembodo Didoyo Tursukti Mondro Kuno Putus Saliring Reh Agalalus Pramilu Anggung Sinuyutan Ing Kawula Dasih Lenggahira Sang Nata Kadhep Ingkang Rayi Saturing Banjar Patoman Raden Royono Tatan Kantun Kilurah Udo Ingkang Mabukuh Mari Kuluh Kaya Konjem Batono Kantil Kering Wadono Jaiting Netro Kleh Cemeng Lati Kawistoro Lamun Sang Nata Dahat Emenging Penggalih Naming Dupi Ingkang Rayi Wismangarsa Rentenging Driya Kiyosi namun ing samudono sesadu ning adu manis celok tumurun saking tepasono arasa ngagem damparanira gading mangar-mangar kang rumembe pusana sutra maneka warna lusir balung sir jamang tundone di kinancingan garudo mungkur sang noto araso ngendiko alon. Mugo dhisik Narayana.
Wonten timbalan ingkang adawu.
Penak nuanggunmu sebaya,
Sampun boten sekecang gini pun kulo ngabiantoro, nanging kulo ngaturaken semoga yang pengabdi timu kuncuk sandaping podo, kau prabu.
Yo nak tompo, dadi pengatiku. Kakang Udawa penak nuanggunmu ngabiantoro, kakang. Sampun boten prayuk yang gini pun kulo ngabiantoro sembah kulo katur. Wis nak tompo. Narayana. Muga-muga kowe bisa ngerbo marang isin-isin ngrasaku kang bakal tak lairake ana ing pasewakan iki.
Karasanipun kok ora butuh pundi to?
Mestine kowe bisa gagapi, glagat sungupe aku iki lagi ngopo?
Aduh kok kok Prabu nedeng duka
sing tak srengeni.
Saking pamindeng kula dipun balang liring kemawon sampun mangertos cetha menawi pun Rama Manarayana ingkang badhe kenging duka sarta bebenduning Kakang Prabu.
Titihane aku nesu.
Wimbo paduka gathuk pelarapan paduka anjuruk purut. Lho. Sajakipun menika duka kaliyan Narayana to Kakang Prabu.
Kira-kira kok sing bakal tak anggo srening nyirengeni ya apa?
Lah menika kantun Kakang Prabu. Lan sisa-sisa menapa ingkang boten kleresan dumateng Narayana. Menawi sampun pener menapa badhe dipun dukani to Kakang Prabu.
Narayana. Janjane aku ki wis bosen ngandani kowe. Ora wurunga kok unggahi tembung kuning gandeng kowe iki kulit dagingku. Gelem ora gelem pun Kakang bakal paring dawuh marang kowe kang surasane nuturi karo kowe.
Inggih Kakang Prabu.
Kula menika nggih sampun gadah kegebengan Kakang Prabu. Kegebengan piye?
Menawi tiyang nyrengeni menika aja kok ringokke, awit tembunge mesti elik. Ning yen wong ngandani menika rungokno.
Sik. Aja kok bedang sik, aku iki arep ngocap Narayana.
Nggih.
Aku wis bosen ngringokke wong sing padha ngrasani kowe, ngerti? Turto ngrasani liyan kuwi jaman saiki kok ora becik. Ning amarga sing dirasani kuwi sing dadi pocapan adikku dhewe ya kulit dagingku dhewe. Gelem ora gelem bakar tak lairake. Pamriye supaya kuwi dirasa duga-duga.
Lho, mak rumin. Ingkang jetung keduwung sinartan pangucap ingkang songol menika babagan menapa to, Prabu?
Saben ana wong rubung-rubung. Mesti ngenani kowe. Bebrayan Mandura yen to janji ngocap mesti ngenani Syadi kang surasane. Kowe kuwi satriya kang mlencur ora tau sobong omah.
Rama Prabu
kuwi gajah kudu anak-anak genjik kaya kowe iki piye to? Kowe kuwi lho ngakune satriya. Ning ora tau sobo keraton. Ora tau srawung sanak kadang. Gaweanmu mung lunga turut ngalas. Yen bali gaweanmu mung turu, yen ora digugah ora tangi.
Banjur nalarmu ki kepiye, Narayana?
Apa selawase kowe bakal momong marang awakmu dhewe ngono? Ana ratu ora depisin. Merogake, aku tak takon Masulana ya. Wong kuwi rak lumrahe duwe gegayuhan to, tur gegayuhan ingkang luhur. Kowe kok anak ratu kok duwe kegayuhan dadi wong alasan iki piye to? Kok Prabu?
Menapa tiyang gadah kegayuhan menika kedah bengok-bengok to Kok Prabu?
Menapa tiyang gadah kegayuhan menika kedah didol merana, didol mrene, dikandak-kandake karo kanca-kancane?
Yo yen kedadian, yen kelaksanaan yen boten nak malah
diwirang-wirangke tiyang sanes walien wangsulane wong eyel
mestine kowe kudu rumangsa yen kowe kudu tutup wong pitak pecaratan loro saudan telu saurupan ning kowe iki terang sumur sing madu. Dadi trap-trapanmu kang ora jumbuh karo kasunyatan kuwi marakake kowe kuwi dosa kowe luput. Lho, mangke rumiyin, luput kula menapa, dosa kula menapa? Luputmu ora nggugu marang pun kakang. Dosa karo kakangmu. Awit Baladewa ngucap nerweteh ora kok ringoke ora kok gatike. Tegese kuwi dosa kowe luput, dosa luput menika dosa ya luput, luput ya dosa. Ah mboten Koko Prabu. Benten-benten piye beda piye to iki? Kok senenge bedak-bedake tembung piye to? Mergake gagasane menurut panemuku kuwi, dosa kowe luput, luput ya dosa, mulut dosa lan luput ki padha wae. Ah mboten Koko Prabu. Menika gumantung papan sarta pernahipun piyambak-piyambak. Contuladanipun dosa menika mboten luput menika tuladanipun. Umpaminipun Koko Prabu Baladewa niku kagungan simpenan lare estri. Nah, ngaten. Lajeng pawarto sampun kobro bilih Baladewa duwe simpenan. Lajeng Udawa menika sowan wonten negari Mandura. Pinanggih kalian kakang Mbok Erowati lajeng Udawa ditalesih. Eh Udawa, apa bener to Koko Prabu Baladewa kuwi duwe simpenan? Pasulane Udawa, wah mboten. Niku mung gosip utawi isu. Tegesipun pawarto ingkang ngayawara. Lah menika dosa ning mboten luput. Dosane, dosanipun Udawa nutupi wong kleru wong goroh. Mboten luputipun Udawa ngeman dumateng keluarganipun Koko Prabu swados mboten congkrah. Lah menika dosa ning mboten luput. Ya luput ning ora dosa. Luput mboten dosa menika umpaminipun wonten pandung ingkang dipun bujung kalian tiang-tiang kampung lajeng dateng griya kula. Pandung kula wau nyuwun pengayoman dumateng kula nyuwun gesang lajeng kula tampi. Ya kono maling umpeta nyang senthong kono. Lajeng tiang-tiang desa niku dateng wonten griya kula. Kula alok-alok he wong desa malinge mlayu ngulon kono kuwi. Ah sateman pandung menika mboten dipun rencak kalian tiang-tiang kampung menika. Ning enjingipun kula pasrahaken dumateng kawogan. Lah menika luput ning mboten dosa, luputipun kula. Kula goroh kalian wong-wong desa ning bebrayan mboten nindakaken ingkang malisir saking anggering bener. Turta pandung kula wau kula pasrahaken dumateng kang kawogan. Ngaten kok Prabu. Yo, aku wis ndungkap ning dutuku wis sing tak karep kowe. Moro gagis pisan iki turutana rasane pun kakang. Nadyan aku ki wong tuwa ora pokro ning legonono aku ora bakal aku gawe sengsarane wong enom. Turta pun kakang ki wong tuwa liru ning bapa lho Narayana. Ih. Karsane pun Koko Prabu dos pundi? Kowe rabiyo. 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 Wah. Koko Prabu. Kula menika dereng anggadhe sirsiran sawujudipun wanudya. Turta kula teksih remen momong dumateng badan kula piyambak Koko Prabu. Dasar gesang kula menika dereng tumata. Mangke menapa mboten badhe ndamel sisaipun tiyang sanes sarta lingsemipun kadang sepuh Koko Prabu. Yen perkara katresnan kuwi ana tembung witing tresna jalaran saka kulino. Yen uripmu burung tumata kuwi tinemune mburi Narayana. Ha iki ki ana bocah wadon ayu. Kang lagi dadi kembang lambe panjang yang kekidung Narayana. Wah, menawi bocah ayu menika kathah Koko Prabu. Ning cocokipun ngangel. Mangke menawi boten cocok lajeng pinaksa kangge derajat pangkat bondo dunya ngantos boten netepi marang jati ning katresnan. Lah menika ing tembe mburipun boten prayogi. Eh Narayana. Iki ana ing kraton Pancala. Ana kukupaning putri pinunjul kang aran Dewi Trupati. Mula gelem ora gelem bakal tak tata uripmu. Bakal tak dhawuhake karo atmajane Kanjeng Paman Drupada. Pamriye yen wis kelakon luwih becik uripmu lan wis gelem ambangun balwisma bakal tak pasrahke kawibawan Mandura sak sigar semangka. Lenggao jajar kelawan Kakang Agrar Kanarindran Yai. Duduh Koko Prabu nyuwun diagungi pun sami koko prabu. Menawi saking pangraos kula kok Drupadi menika sanes jodho kula. Awit benjang calonipun Drupadi menika jejering satru ingkang hambek Drona lila bebana legawa ing pati. Lah mongko hambek menika mboten kula sandang koko prabu. Dene perkawis anggenipun koko prabu badhe masraken nenggari Mandura sesigar sumangka dumateng kula sederengipun kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Nanging sampun dados patembayan kula. Menawi benjang kula menika kagungan kamukten inggih awit saking budidaya kula piyambak kanthi srana banting raga muntir budi satemah kula saged pikantuk kamulyan koko prabu. Dados pisan malih kula nyuwun pangapunten. Kula mboten saged minangkani karsa paduka. Awit sampun dados pepesthi ning jagat garis sing kuwasa menawi Drupadi menika sanes jodho kula lho koko prabu. Sri Bala Dewa Narapati Nariswara Kresna kalangkung tresnani ro marang Sang Dyah Banon Sinawi. Mongko pisaungganira milih kalih nyopanyawarata milih Sri Narendra kekali Rayana yen tak rasake wangsulanmu ki mung kecomang nyalemong daleme watu ngocap ojo gegede nempiak kurang cagak tolen awakmu kepiye kananmu piye ngilo ojo mung kaduk wani bondo kendel waton ngarep karep sabar sabar arep tak tari polokromo apa arep tak jemenengake adipati mesti wangsulanmu durung genep kasatrian kula padune kowe karep minggo saka pawajiban ngono wong kok senengane ngulandara mrana-mrana golek wong tuwa dukun kiai ngono kok jarene nggih golek kawruh golek ngelmu ngelmu apa kuwi lan mangerti ya Menrayana kawruh lan ngelmu kuwi kuwi diwudi ora ana teke turto ngelmu lan kawruh kuwi tumanjane yen ditanjake nadyan to kowe sugih pangerten bebasane kawruh lan ngelmumu sak kandhang koprak parandene yen ora kok tindak ana tengah bebrayan lilambaran sanggeman ora ana bedae apa-apa kowe gelem diaran wong kumprung sugih ngelmu ning ora maedae apa-apa ngono lak ora ngono to kudangane para luhur Mandura mbiyen kira ora ngono ya oleh anggonmu kladuk sugih kawruh lan ngelmu nganti kowe wani ngocap yen Drupadi dudu jodhomu lancang temen kowe Rayana wani ngak nerak marang garis sing kodrat wani ngarani durung barang sing durung karuan yen ora selak batinmu padune kowe ora seneng karo Drupadi yo aja seneng atimu dhewe kowe iki bocah nom sing durung ngerti getir paiting lakon aja ngugu karepmu dhewe mangerti yo bocah wadon sing aran Drupadi kuwi tak ting-ting wis tak pingiti bebudine bobot bebet bebete kuwi trep yen dadi jodhomu perkara saembarane paman Gandamana aku dhewe sing bakal ngayahi kowe munggari manut kowe munggari dawuh kowe munggari manut nggih kok Prabu menawi adreng karsane paduka kula nggih namung sendika ngesta aku lak ngono to munggari manut kok dadak lelewo ora ketang colok lintang sambung obor mangkat oneng Pancala Kakang Udawa ayo derek oneng keraton Pancala aja karunden gawe Kakang ana on sedika ngesta aku dawuh
menopo tuh jenengan niku lho. Yen kalian sinuwun Prabu Mandura kok anane mung congkrah. Mbok yo ana tembung, tembung apa? Sing nom ngormati karo wong tuwa, sing tuwa ngayomi.
Lereke tembung
sing tuwa paring pangayoman, sing nom mituhu dawe sing tuwa.
Tegese
yen krasa nom yo kudu manut marang perintah sing tuwa.
Dadi aku kudu manut nadyan perintah kuwi luput.
Ha. Menawi perintah menika luput menapa mboten, mboten perlu ingkang bagus saged nyenengaken kadang werdo. Turta sinuwun Prabu kula dhewe niku tiyang ketapan menawi patuko dipun tangani kula rak nderek sakit.
Oh, dawa-dawa. Nadyan wong tuwa yen to ora bener kuwi kudu dielingke. Aja kedarung-darung tumindak sing ora becik. Lan sawangan kae. Kira-kira Kakang Prabu Kakrasana kuwi entuk gawe apa ora mlebu sayembarane Paman Gandamana.
Wah. Menawi saking pamanggih Raden dus pundi?
Oh, saka miturutku ora bakal entuk gawe.
Turta sisip katuranggane kurang-kurang bejane bakal entuk kewirangan.
Wah.
Sampeyan kok senenge ngesotke
ora ngesotke.
Kowe disawang kepiye bukti kasunyatan? Hayo Kakang.
Aja kesuwen tutke lakune Kakang Kakrasana.
Mundak kadoan Kakang.
Monggo kula dheraken.